ค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่3พฤศจิกายน2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะไบเดนประกาศแผนงานรัฐบาลสหรัฐมุ่งลดการปล่อยก๊าซมีเทนไบเดนหารือวิโดโดนอกรอบการประชุมCOP 26ถกปัญหาเร่งด่วนโลกและประเด็นอาเซียนCDC อนุมัติวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กอายุ 5-11 ปีช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ไฟเซอร์คาดยอดขายวัคซีนโควิดปี 2021-2022 พุ่งเกิน 65,000 ล้านดอลลาร์ Yahoo ระงับบริการในจีนอ้างสภาพแวดล้อมธุรกิจไม่อำนวยและสายการบินแข่งเปิดลาวช์สนามบินเอาใจผู้โดยสารหลังคลายล็อกดาวน์ปิดท้ายวันนี้ด้วยเมืองชนบทในรัฐอินเดียนาให้บริการปู่ย่าตายายสำรองช่วยดึงดูดผู้ย้ายมาอยู่ใหม่รอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศแผนงานของรัฐบาลสหรัฐที่จะมุ่งลดการปล่อยก๊าซมีเทนระหว่างการเข้าร่วมประชุมCOP 26ที่เมืองกลาสโกว์ของสกอตแลนด์ซึ่งมีผู้นำจากกว่า100ประเทศเข้าร่วมหารือหนทางแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในวันที่2ของการประชุมที่จัดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาตินี้ประธานาธิบดีไบเดนระบุว่าสิ่งที่สหรัฐมุ่งหวังจะทำตั้งแต่บัดนี้จนถึงปีคริสตศักราช2030ซึ่งจะมีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อความสำเร็จของคำมั่นต่อแผนระยะยาวเพื่อบรรลุเป้าหมายลดอุณหภูมิโลกลง 1.5 องศาเซลเซียสให้ได้ก็คือการลดการปล่อยก๊าซมีเทนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะก๊าซมีเทนเป็นก๊าซที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนโดยตรงและถูกปล่อยออกมาจากการขนส่งและการผลิตถ่านหินก๊าซธรรมชาติและน้ำมันขณะที่การปศุสัตว์กระบวนการฝังกลบและการทำการเกษตรก็มีส่วนในการผลิตก๊าซนี้ด้วยเช่นกันค่ะขณะเดียวกันในวันอังคารตามเวลาสหรัฐรัฐบาลกรุงวอชิงตันเปิดตัวแผนการดึงหน่วยงานภาครัฐต่างๆมาร่วมการลดการปล่อยก๊าซดังกล่าวซึ่งจะทำให้สหรัฐดำเนินตามเป้าหมาย Global Methane Pledge ซึ่งเป็นแผนงานที่บรรดาประเทศผู้ปล่อยก๊าซอันดับต้นๆของโลกตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซมีเทนลงจากระดับที่บันทึกได้ในปี2020ให้ได้ 30% ภายในปี2030นะคะนอกจากนั้นประธานาธิบดีไบเดนยังพูดถึงการผ่านกฎหมายที่มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศพร้อมๆกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้1กิกะตันภายในปี2030ด้วยและในวันจันทร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนซึ่งไม่ได้บินเข้ามาร่วมงานด้วยตนเองแต่ส่งสารผ่านสุนทรพจน์มายังที่ประชุมประกาศแผนงานแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีรายละเอียดมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมพลังงานการก่อสร้างการขนส่งและธุรกิจถ่านหินไฟฟ้าเหล็กและซีเมนต์โดยจะออกมาตรการสนับสนุนต่างๆมาช่วยทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคาร์บอนซิงค์ซึ่งก็คืออ่างกักเก็บคาร์บอนหรือแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์รวมทั้งนโยบายการคลังและนโยบายภาษีและแผนส่งเสริมด้านการเงินอื่นๆนะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายให้ลงมือทำการต่างๆมากขึ้นและช่วยส่งเสริมประเทศกำลังพัฒนาต่างๆในการเดินหน้าแผนการจัดการกับปัญหาโลกร้อนด้วยส่วนผู้นำของไทยนั้นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเดินทางมาร่วมการประชุมCOP 26ด้วยได้กล่าวย้ำถึงการร่วมกับนานาประเทศเพื่อลดปัญหาโลกร้อนโดยจะให้ความสำคัญด้านยุทธศาสตร์และนโยบายสำหรับภาคส่วนต่างๆรวมทั้งมาตรการสร้างแรงจูงใจในภาคเอกชนด้วยค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะระหว่างการประชุมCOP 26ที่สกอตแลนด์ประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐได้พบหารือนอกรอบกับประธานาธิบดีโจโควิโดโดของอินโดนีเซียโดยมีประเด็นการสนทนาครอบคลุมเรื่องต่างๆนับตั้งแต่ปัญหาเร่งด่วนของโลกบทบาทของอาเซียนและวิกฤตทางการเมืองในเมียนมานะคะซึ่งแพทซี่วิดาคุสฟาราผู้สื่อข่าววิวเอส่งรายงานมาจากสกอตแลนด์และคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
การหารือนอกรอบในช่วงการประชุมCOP 26ที่สกอตแลนด์ระหว่างผู้นำของสหรัฐกับผู้นำอินโดนีเซียดังกล่าวเป็นการพบปะโดยตรงแบบตัวต่อตัวครั้งแรกหลังจากที่ประธานาธิบดีไบเดนเข้ารับตำแหน่งนะครับโดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าอินโดนีเซียเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของสหรัฐและการเป็นผู้นำของอินโดนีเซียในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกก็มีความสำคัญเช่นกันส่วนประธานาธิบดีโจโกวิโดโดเองได้ขอบคุณสหรัฐเรื่องการบริจาควัคซีนโควิด-19 13.4 ล้านโดสผ่านโครงการแบ่งปันวัคซีนโคแว็กซ์ด้วยโดยระหว่างการหารือนอกรอบที่ใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงครั้งนี้ผู้นำทั้งสองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่าง นับตั้งแต่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกการแก้ไขปัญหาโรคระบาดใหญ่โควิด-19 เสรีภาพของการเดินเรือในทะเลจีนใต้ปัญหาการเมืองในเมียนมารวมทั้งการกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับอินโดนีเซียซึ่งประธานาธิบดีไบเดนได้เน้นย้ำความมุ่งมั่นผูกพันของสหรัฐต่อความเป็นแกนกลางของอาเซียนและสนับสนุนเรื่องมุมมองหรือวิสัยทัศน์ของอาเซียนต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิกด้วยเท่าที่ผ่านมานั้นอินโดนีเซียในฐานะหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งและประเทศผู้มีบทบาทสำคัญในสมาคมอาเซียนได้ยึดหลักเรื่องการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยพยายามสร้างความสมดุลและไม่ทำให้วอชิงตันหรือปักกิ่งต้องขุ่นเคืองใจแต่ขณะนี้สหรัฐต้องการให้อินโดนีเซียมีบทบาทท่าทีแข็งขันมากขึ้นเกี่ยวกับการล่วงล้ำอาณาเขตของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณทะเลจีนใต้ทั้งนี้ตามความเห็นของคุณลูคัสไมเออร์ผู้ประสานงานโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของศูนย์วิลสันเซ็นเตอร์ในสหรัฐอย่างไรก็ตามความพยายามในเรื่องนี้ของสหรัฐอาจจะต้องพบกับปัญหาบางอย่างเพราะคุณเอรอนคอนเนลลี่นักวิจัยของสถาบัน International Institute for Strategic Studies ชี้ว่าปักกิ่งก็พยายามเอาชนะใจอินโดนีเซียด้วยวิถีทางการทูตเช่นการทูตวัคซีนและการลงทุนจำนวนมหาศาลในระบบโครงสร้างพื้นฐานของอินโดนีเซียเช่นกันซึ่งเรื่องนี้ก็ดูเหมือนจะสะท้อนให้เห็นได้จากการให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาอินโดนีเซียโดยนายลูฮัตพานใจทันรัฐมนตรีผู้ประสานงานด้านการลงทุนและกิจการทางทะเลของอินโดนีเซียที่ว่าอินโดนีเซียก็ต้องการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสหรัฐเช่นกันแต่บางครั้งก็ได้พบกับปัญหาเพราะขณะนี้จีนเป็นประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียด้วยตัวเลขการลงทุน 4,800 ล้านดอลลาร์และตัวเลขการค้ากว่า 78,000 ล้านดอลลาร์ในปี2020ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามคุณมาร์คมิลลี่รองผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายของ US ASEAN Business Council แสดงความหวังว่าความพยายามปฏิรูปเศรษฐกิจของประธานาธิบดีวิโดโดกำลังช่วยพัฒนาขีดความสามารถของอินโดนีเซียในการแข่งขันเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงอย่างเช่นการทำเหมืองและรถยนต์ไฟฟ้าและก็เป็นที่คาดหวังได้ว่าความสำคัญซึ่งธุรกิจอเมริกันจะให้ความสนใจในอินโดนีเซียนั้นจะรวมถึงเรื่องธุรกิจการดูแลสุขภาพการพัฒนาทรัพยากรประเภทที่หมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้และเทคโนโลยีดิจิตอลเป็นต้นครับและนอกจากประเด็นเรื่องเศรษฐกิจและบทบาทสำคัญของอาเซียนแล้วผู้นำของสหรัฐกับอินโดนีเซียยังเรียกร้องร่วมกันให้รัฐบาลทหารเมียนมายุติความรุนแรงและปล่อยนักโทษการเมืองโดยทั้งคู่ได้เห็นพ้องต้องกันว่ารัฐบาลทหารของเมียนมาต้องทำให้ประเทศกลับคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยโดยเร็วครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาค่ะอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติเดินทางเยือนเมียนมาเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมและเข้าพบผู้นำรัฐบาลทหารในวันอังคารเพื่อหารือประเด็นความช่วยเหลือต่างๆนะคะกระทรวงข้อมูลข่าวสารเมียนมาเปิดเผยว่าประเด็นหลักที่บิลริชาร์ดสันอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติได้ร่วมหารือกับพลเอกวุโสมินออนไลน์นั้นเป็นเรื่องของแผนการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้สำนักงานของริชาร์ดสันเปิดเผยแผนเดินทางไปยังเมียนมาเมื่อวันอาทิตย์โดยอ้างคำพูดของอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐรายนี้ว่าจะเป็นการเดินทางเยือนเมียนมาเพื่อหารือหนทางการนำส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างไรก็ตามการเดินทางไปเมียนมาของอดีตนักการทูตสหรัฐครั้งนี้ทำให้หลายฝ่ายเริ่มมี ีความหวังว่าริชาร์ดสันจะสามารถเจรจาให้มีการปล่อยตัวแดนนี่เฟนสเตอร์นักข่าวชาวอเมริกันที่ถูกคุมขังในเรือนจำเมียนมาเป็นเวลาราว5เดือนแล้วจากข้อหาปลุกปั่นก่อความไม่สงบด้วยการเผยแพร่ข้อมูลให้ร้ายและเป็นเท็จภายใต้กฎหมายของเมียนมาซึ่งข้อหาดังกล่าวมีโทษสูงสุดคือจำคุกเป็นเวลา3ปีค่ะทางรัฐบาลสหรัฐและองค์กรเสรีภาพสื่อต่างๆได้พยายามกดดันให้รัฐบาลทหารเมียนมาปล่อยตัวนักข่าวผู้นี้รวมถึงผู้สื่อข่าวอื่นๆที่ถูกจับกุมตัวไปนับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจไปนะคะทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เปิดเผยว่าริชาร์ดสันเดินทางไปเมียนมาด้วยตนเองแต่ทางกระทรวงก็หวังว่าอดีตนักการทูตผู้นี้จะสามารถชักจูงให้ผู้นำเมียนมาอนุญาตให้มีการนำส่งความช่วยเหลือเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และสิ่งของจำเป็นอื่นๆเข้าไปยังเมียนมาได้ค่ะปิดท้ายช่วงนี้ด้วยปฏิบัติการทางเรือของรัสเซียเดินหน้าฝึกซ้อมการทำลายเป้าหมายศัตรูในทะเลดำเมื่อวันอังคารนะคะขณะที่มีรายงานเกี่ยวกับการปรากฏตัวของเรือรบ2ลำของสหรัฐในพื้นที่ดังกล่าวค่ะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่ากองกำลังของรัสเซียสังเกตการเคลื่อนไหวของเรือรบ USS Mount Whitney ผ่านกล้องส่องทางไกลหรือเป้าเล็งของระบบป้องกันตนเองได้และแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับภารกิจต่างๆของสมาชิกองค์การนาโต้ใกล้ๆกับชายแดนของรัสเซียด้วยนะคะและในวันอังคารกองเรือรัสเซียในทะเลดำรายงานว่าเรือที่เข้าร่วมการซ้อมรบได้ฝึกการทำลายเป้าหมายศัตรูพร้อมกับสั่งเปิดระบบเตือนภัยป้องกันตนเองทางอากาศที่ฐานทัพในเมืองท่าโนโวโรซีสรวมทั้งในพื้นที่สาธารณรัฐไครเมียที่รัสเซียประกาศผนวกเข้ามาตามรายงานของ Interfax ค่ะทั้งนี้กองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่าเรือรบ USS Mount Whitney แล่นถึงนครอิสตันบูลก่อนจะไปร่วมกับเรือลำอื่นๆในทะเลดำต่อไปโดยระบุในแถลงการว่าการส่งเรือรบไปยังพื้นที่ทะเลดำนั้นมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างสหรัฐและกองกำลังนาโต้ในพื้นที่ทางทะเลขณะเดียวกันในวันอังคารรัฐบาลเครมลินออกมาโต้รายงานของ Politico ของสหรัฐว่าเป็นข่าวปลอมคุณภาพต่ำหลังสื่อดังกล่าวเปิดเผยว่ารัสเซียกำลังเร่งสั่งสมกำลังทหารใกล้กับยูเครนนะคะอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลเครมลินระบุว่ารัฐบาลกรุงมอสโกมีสิทธิ์จะสั่งเคลื่อนย้ายกำลังทหารไปที่ใดก็ได้ภายในอาณาเขตปกครองของตนค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะก่อนถึงช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะมีประเด็นโควิดสั้นๆมาฝากกันค่ะโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC ออกคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตโดยบริษัทไฟเซอร์และ BioNTech กับเด็กอายุ 5-11 ปีนะคะขณะที่มีรายงานว่าการจัดสรรวัคซีนสำหรับเด็กกลุ่มนี้พร้อมเริ่มฉีดให้ได้เร็วที่สุดช่วงกลางสัปดาห์ค่ะตามรายงานของ AP ในวันอังคารตามเวลาสหรัฐคณะกรรมการที่ปรึกษาของ CDC มีมติเอกฉันท์อนุมัติวัคซีนโควิด-19 ให้กับเด็กอายุ5-11 ปีในสหรัฐโดยแพทย์หญิงโรเชลวาเลนสกี้ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐระบุในวันอังคารว่าแม้ว่าความเสี่ยงในการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของเด็กจะต่ำกว่าผู้ใหญ่แต่การระบาดของโควิดได้กระทบต่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสุขภาพจิตและการศึกษาของเด็กเล็กอย่างยิ่งซึ่งการฉีดวัคซีนในเด็กจะเป็นพลังที่ช่วยเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้ข้อมูลจาก CDC ระบุว่ามีเด็กอายุ 5-11 ปีในสหรัฐกว่า 8,300 คนเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโควิด1/3ของเด็กกลุ่มนี้มีอาการป่วยรุนแรงและมีเด็กอย่างน้อย94คนเสียชีวิตจากโควิด-19 นะคะโดยวัคซีนโควิดที่จะแจกจ่ายให้กับเด็กอายุ 5-11 ปีนั้นมีปริมาณยาเพียง1/3ของปริมาณวัคซีนที่ให้กับเด็กอายุ12ปีขึ้นไปโดยจะเป็นการฉีดแบบ2เข็มในระยะเวลาห่างกัน3สัปดาห์โดยจากการทดสอบในอาสาสมัครเด็ก 2,268 รายพบว่าวัคซีนมีประสิทธิผลที่ 91% ในการป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโควิดค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA รับรองการใช้วัคซีนโควิดที่พัฒนาร่วมระหว่างไฟเซอร์และ BioNTech กับเด็ก 5-11 ปีในปริมาณโดสที่ต่ำกว่าที่ใช้กับประชากรอายุ12ปีขึ้นไปและเมื่อผ่านการรับรองจาก CDC จะทำให้เด็กกลุ่มนี้เข้าถึงวัคซีนโควิดได้และทางทำเนียบขาวระบุเมื่อวันจันทร์ว่าได้จัดเตรียมเครือข่ายบุคลากรการแพทย์ที่จะช่วยฉีดและกระจายวัคซีนไปยังรัฐต่างๆโดยมีรายงานด้วยว่าบริษัทไฟเซอร์ได้เริ่มบรรจุและจัดส่งวัคซีนโควิดสำหรับเด็กล็อตแรกไปตามรัฐต่างๆทั่วอเมริกาแล้วและพร้อมเริ่มฉีดได้เร็วที่สุดในกลางสัปดาห์นี้ค่ะ และเมื่อวันจันทร์ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐปรับเปลี่ยนข้อมูลการจัดลำดับความเสี่ยงต่อการเดินทางของชาวอเมริกันไปยังประเทศต่างๆเมื่อวันจันทร์ระบุให้รัสเซียเบลเยียมสโลวาเกียและบูกินาฟาโซเป็นความเสี่ยงสูงสุดซึ่งประเมินจากระดับผู้ติดเชื้อมากกว่า500รายต่อประชากร 100,000 คนในระยะ28วันที่ผ่านมานะคะตอนนี้เกือบ80ประเทศทั่วโลกที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงสุดต่อการระบาดของโควิด-19 ซึ่งรวมถึงจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวอเมริกันอาทิกรีซไอร์แลนด์มัลดีฟสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษรวมถึงประเทศไทยซึ่งวิวเอดูข้อมูลย้อนหลังและพบว่าไทยยังอยู่ในระดับที่4หรือเสี่ยงสูงสุดต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะภายใต้คำแนะนำการเดินทางของชาวอเมริกันของ CDC แนะนำให้ผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางระหว่างประเทศควรได้รับวัคซีนครบโดสและการประเมินสถานการณ์ด้านการเดินทางของแต่ละประเทศนั้นจะปรับเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์ค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ค่ะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนบวกนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก139จุดที่ 36,053 จุด Nasdaq ปิดบวก54จุดที่ 15,650 จุด S&P ปิดบวก17จุดที่ 4,631 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.38% ที่ 1,788 ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับบริษัทผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์รายใหญ่ของไต้หวันคือไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริงคอมพานีหรือ TSMC ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลกประกาศแผนสร้างโรงงานใหม่ในญี่ปุ่นซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นภาคการผลิตชิปคอมพิวเตอร์ที่ซบเซาของญี่ปุ่นได้นะครับC.C. Wei, CEO ของ TSMC ประกาศแผนการขยายกิจการดังกล่าวในวันอังคารโดยระบุว่าโรงงานใหม่ในญี่ปุ่นจะเริ่มเปิดทำงานในปีค.ศ. 2024โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากลูกค้าของบริษัทและรัฐบาลญี่ปุ่นหนังสือพิมพ์ยูกันฟูจิของญี่ปุ่นระบุว่าการตั้งโรงงานของ TSMC ในญี่ปุ่นครั้งนี้นอกจากจะช่วยขยายกิจการของ TSMCไปทั่วโลกแล้วยังจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไต้หวันกับญี่ปุ่นท่ามกลางอิทธิพลทางเศรษฐกิจจากจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยโดยรัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนให้เงินอุดหนุนโครงการลงทุนของ TSMC เป็นมูลค่าครึ่งหนึ่งของเงินลงทุนทั้งหมดเกือบ 9,000 ล้านดอลลาร์อ้างอิงจากสื่อเทคไต้หวันนะครับโครงการดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่บริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกกำลังจับตามองท่าทีของรัฐบาลจีนที่มีต่อไต้หวันด้วยเกรงว่าหากเกิดปัญหาการผลิตที่โรงงานของ TSMC ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในไต้หวันอาจส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานด้านชิปคอมพิวเตอร์ขึ้นอีกครั้งนอกจากญี่ปุ่นแล้ว TSMC กำลังสร้างโรงงานที่รัฐแอริโซนาในสหรัฐซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดทำงานได้ในปีค.ศ. 2024เช่นกันโดยจะเป็นฐานการผลิตชิปเล็กจิ๋วขนาด5นาโนเมตรซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีชิปคอมพิวเตอร์ใหม่ล่าสุดอีกด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทอินเทอร์เน็ต Yahoo ประกาศระงับบริการในประเทศจีนโดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะความยากลำบากของสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจแถลงการทางเว็บไซต์ของ Yahoo ระบุว่าการระงับบริการในจีนนั้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเนื่องจากความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในด้านสภาพแวดล้อมของการแข่งขันทางธุรกิจและในทางกฎหมายโดยวันที่1พฤศจิกายนนั้นเป็นวันเดียวกับที่กฎหมายปกป้องข้อมูลส่วนตัวฉบับใหม่ของจีนมีผลบังคับใช้ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจำกัดข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ที่บริษัทต่างๆสามารถเก็บรวบรวมได้รวมทั้งจะมีการกำหนดมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นด้วยก่อนหน้านี้ทางการจีนได้ปิดกั้นสื่อสังคมออนไลน์และบริการค้นหาข้อมูลจากหลายบริษัทของสหรัฐรวมทั้ง Facebook Google และบริษัทอื่นๆโดยผู้ใช้ในประเทศจีนนั้นสามารถเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้ทาง VPN หรือเครือข่ายส่วนตัวเสมือนเท่านั้นนะครับและบริษัทวัคซีนไฟเซอร์เปิดเผยตัวเลขคาดการยอดขายวัคซีนโควิด-19 ซึ่งคาดว่าอยู่ที่ระดับ 36,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้และ 29,000 ล้านดอลลาร์ในปีหน้ามากกว่าตัวเลขที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สบริษัทไฟเซอร์ซึ่งพัฒนาวัคซีนร่วมกับบริษัทไบโอเอ็นเทคประกาศว่ากำลังจะลงนามสัญญาซื้อขายวัคซีนโควิดกับอีกหลายประเทศซึ่งจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอีกในปีหน้าโดยคาดการณ์ว่ายอดขายวัคซีนจะมีสัดส่วนราว 44% ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทไฟเซอร์คาดการด้วยว่าตลาดวัคซีนโควิดจะยังแข็งแรงหลังจากปีหน้านะครับและสร้างรายได้อย่างมากในช่วงหลายปีจากนี้CEO ของไฟเซอร์อัลเบิร์ตเบอร่ากล่าวกระตุ้นให้ประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง เร่งสั่งซื้อวัคซีนโควิดตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อที่จะได้ตามทันอัตราการฉีดวัคซีนของประเทศรายได้สูงวัคซีนโควิดของไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคนั้นคือวัคซีนบริษัทแรกที่ผ่านการรับรองให้ใช้ในสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับและคาดว่าจะเป็นบริษัทแรกที่ได้รับอนุมัติให้ใช้วัคซีนกับเด็กอายุ 5-11 ปีในสหรัฐเช่นกันและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับขณะนี้สายการบินต่างๆพากันกลับมาเปิดลาวช์หรือห้องพักรับรองตามสนามบินโดยเสนอบริการหรูหราเพื่อเอาใจลูกค้ากระเป๋าหนักให้กลับมาใช้สายการบินเหล่านั้นหลังจากที่รัฐบาลหลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าจำนวนผู้โดยสารระดับพรีเมียมของสายการบินต่างๆลดลงไปมากในช่วงการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังสหรัฐนะครับแต่คาดว่าหลังวันที่8พฤศจิกายนบรรดานักเดินทางกระเป๋าหนักเหล่านั้นจะเริ่มกลับเข้ามาในสหรัฐอีกครั้งหลังจากที่รัฐบาลอเมริกันประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิดครบโดสแล้วสามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้โดยไม่ต้องผ่านการกักตัวและลาวช์ตามสนามบินก็ถือเป็นอาวุธสำคัญที่สายการบินต่างๆสามารถนำมาใช้เรียกลูกค้าระดับพรีเมียมเหล่านั้นให้กลับมาใช้บริการอีกครั้งUnited Airlines เพิ่งเปิดลาวช์ที่มีชื่อว่า Polaris ที่สนามบินวอชิงตันดัลเลสเมื่อเดือนที่ผ่านมาพร้อมประกาศแผนเปิดลาวช์ปรับปรุงใหม่ที่สนามบินในนิวยอร์กชิคาโกและฮูสตันภายในสิ้นปีนี้รวมทั้งอีกหลายแห่งในปีหน้าผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจากนี้ต่อไปที่พักรับรองตามสนามบินต่างๆจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นไม่ต่างจากโอเอซิสกลางทะเลทรายสำหรับนักเดินทางที่นิยมความหรูหราและต้องการหลีกเลี่ยงการปะปนกับผู้คนจำนวนมากรวมทั้งการให้บริการพิเศษแก่ผู้โดยสารที่ต้องการเลี่ยงการเข้าคิวยาวเพื่อรอตรวจสัมภาระและบัตรรับรองการฉีดวัคซีนก็จะถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญของสายการบินต่างๆในอนาคตเช่นกันครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันปิดท้ายช่วงนี้กันด้วย Facebook ค่ะประกาศปิดระบบจดจำใบหน้าที่ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ภายในเดือนธันวาคมนี้นะคะท่ามกลางความกังวลด้านสังคมเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าวตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะเจอโรมเพเซนตี้รองประธานฝ่ายระบบปัญญาประดิษฐ์ของ Facebook ระบุในบล็อกโพสต์เมื่อวันอังคารว่าในช่วงที่หน่วยงานกำกับดูแลยังอยู่ระหว่างการจัดทำกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้งานและด้วยสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในระยะนี้ทาง Facebook เชื่อว่าการจำกัดการใช้ระบบจดจำใบหน้าเป็นมาตรการที่เหมาะสมค่ะ Facebook ระบุว่ามาตรการนี้จะมุ่งไปที่การปิดระบบเทมเพลตจดจำใบหน้าของบัญชีผู้ใช้กว่า 1,000 ล้านรายและคาดว่าจะถอดระบบดังกล่าวได้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมนี้นะคะอย่างไรก็ตามทาง Facebook ที่เพิ่งประกาศรีแบรนด์เป็น Meta เมื่อสัปดาห์ก่อนยังไม่ได้ปิดประตูแห่งโอกาสสำหรับระบบจดจำใบหน้าอย่างถาวรนะคะโดยระบุในแถลงการณ์ด้วยว่ายังคงเห็นว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งทางบริษัทจะยังคงเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีนี้ต่อไปค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาติดตามเรื่องราวปู่ย่าตายายสำรองในอินเดียนากันค่ะวันนี้นะคะพฤติกรรมการทำงานของผู้คนในอเมริกาที่เปลี่ยนมาทำงานจากบ้านกันมากขึ้นได้เปิดประตูแห่งโอกาสในการย้ายเมืองย้ายรัฐทำให้เมืองเล็กๆในอเมริกาได้รับความสนใจและพยายามดึงดูดผู้คนให้ย้ายเข้ามาใหม่มากขึ้นนะคะล่าสุดค่ะเมืองชนบทในรัฐอินเดียนาเปิดตู้บริการปู่ย่าตายายสแตนด์อินเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระดูแลบุตรหลานของผู้ที่ย้ายมาอยู่ใหม่ในเมืองนี้ค่ะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยค่ะ
ครับเมืองกรีนส์เบิร์กที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองอินเดียนาโพลิสไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว80กิโลเมตรเมืองนี้ครับจัดให้มีบริการปู่ย่าตายายตัวสำรองหรือว่าคนที่ช่วยทำหน้าที่ดูแลบุตรหลานซึ่งบริการดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่หวังว่าจะดึงดูดกลุ่มคนทำงานจากทางไกลให้ย้ายมาอยู่ที่นี่อีวานฮอคผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ Make My Love ซึ่งเป็นบริการออนไลน์เชื่อมโยงคนทำงานทางไกลกับข้อเสนอดังกล่าวเขาบอกว่าหลังจากเปิดตัวโครงการนี้เพียง2สัปดาห์ปรากฏว่ามีผู้สนใจสมัครมากกว่า 1,000 รายโดย 70% นะครับเป็นกลุ่มผู้ที่ทำงานแบบทางไกลโดยเชื่อว่าข้อเสนอที่ไม่เหมือนใครคือแรงจูงใจที่ทำให้คนมาสมัครเป็นจำนวนมาก ฮอคคาดว่าโควต้าสำหรับ5ครอบครัวแรกที่สมัครเข้ามาจะได้รับการจัดสรรในอีก30วันและผู้ที่เตรียมจะย้ายเข้ามาอยู่ใหม่จะได้รับความช่วยเหลือในอีก2หรือว่า3เดือนข้างหน้านี้ทั้งนี้แพ็กเกจที่เป็นข้อเสนอสำหรับการย้ายมาอยู่ที่เมืองกรีนส์เบิร์กนะครับได้แก่เงินสดมูลค่า $5,000 รวมทั้งจะได้รับเชิญจากเพื่อนบ้านให้ไปทานอาหารแบบโฮมเมดอีกทั้งยังจะได้เป็นสมาชิก YMCA บัตรของขวัญจากตลาดเกษตรกรตามฤดูกาลอีกทั้งตั๋วเข้าชมการแสดงต่างๆจากโรงละครท้องถิ่นแต่ไฮไลท์ที่สำคัญครับคือบริการที่ชื่อว่าปู่ย่าตายายตามสั่งหรือว่า Grandparents on Demand ซึ่งจะรับเลี้ยงเด็กแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 6-12 เดือนทามิและแดนเวนนิงคู่สามีภรรยาในพื้นที่อาสาที่จะทำหน้าที่เป็นปู่ย่าตายายให้กับเด็กๆจาก5ครอบครัวแรกที่ตกลงจะย้ายมาอยู่ที่เมืองกรีนส์เบิร์กภายใต้โครงการนี้ทามิกล่าวว่าถ้าหากมีคนย้ายมาอยู่มากขึ้นผู้สูงอายุคนอื่นๆในชุมชนก็พร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแพ็กเกจดังกล่าวนะครับได้รับการออกแบบมาเพื่อดึงดูดให้คนย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองในช่วงที่หลายครอบครัวทำงานแบบทางไกลเพิ่มมากขึ้นอันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยแนวโน้มสำหรับคนทำงานทั่วประเทศนะครับมักที่จะเลือกย้ายไปอยู่ในชุมชนเล็กๆที่มีค่าครองชีพที่ถูกกว่าจอชัวมาร์ชนายกเทศมนตรีเมืองกรีนส์เบิร์กกล่าวว่าเมื่อผู้คนย้ายเข้ามาเป้าหมายสำคัญก็คือการทำให้ครอบครัวหน้าใหม่รู้สึกว่าได้รับการต้อนรับและคุ้นเคยเหมือนอยู่มานานความรู้สึกที่อบอุ่นจะช่วยการย้ายมาอยู่ในเมืองนี้ประสบความสำเร็จนอกจากนี้เมืองอื่นๆก็มีโครงการดึงดูดให้คนย้ายมาอยู่ที่เมืองของตนยกตัวอย่างเช่นเมืองออกัสตาในรัฐเมนเมืองนิวตันรัฐไอโอวาแล้วก็เมืองมอร์แกนทาวน์รัฐเวสต์เวอร์จิเนียเมืองเหล่านี้ครับเสนอเงินจูงใจมูลค่า 12,000 ถึง 20,000 ดอลลาร์สำหรับผู้ที่สนใจจะย้ายถิ่นฐานรูเทอร์ฟอร์ดเคาน์ตี้ที่รัฐเทนเนสซีเสนอที่จะช่วยนักศึกษาชำระหนี้ที่กู้มาเรียนมูลค่า 10,000 ดอลลาร์ส่วนเมืองสติลวอเตอร์รัฐโอคลาโฮมาบอกว่าจะให้เข้าเรียนศิลปะการต่อสู้ฟรี1เดือนควบคู่ไปกับสัญญาที่บอกว่าจะให้ดื่มกาแฟฟรีเป็นเวลา1ปีผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOAรายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ